SBS Radio.
Sinusuri ng Aged Care Royal Commission kung paano hinaharap ng mga matatandang Australiano mula sa mga iba't ibang lahi ang mga hamon sa sektor. Sinabi sa komisyon, ang kultura, wika at pagkakaiba sa mga sekswal na oryentasyon ang nagpatunay ng mga makabuluhang hadlang sa tumataas sa bilang ng mga tao na nangangailangan ng pangangalaga. Narito ang buong detalye ng ulat ni Gareth Boreham na ating isinalin sa wikang Filipino. Ang ina ni Angelos Angeli ay isang Griegong refugee mula sa hilagang kanluran ng Melbourne na hindi nagsasalita ng Ingles. Simula nang pumanaw ang kanyang asawa, 6 na taon na ang nakaraan, nangangailangan ang 82 taong gulang na matanda ng pangangalaga sa loob ng bahay dahil sa mga iba't ibang kondisyon kabilang ang diabetes at problema sa paningin. Tumatanggap siya ng tulong mula sa mga carers na nagsasalita ng Griego. Subalit, nang wala nang pumunta, sinabi ni Angelos Angeli, mabilis na bumaba ang kalusugan ng kanyang ina.
Well, it instantly made her socially isolated, effectively, unfortunately. Basically, the worker would attend, they couldn't communicate, or the communication was at the very, very limited. It probably made her just socially isolated would be the best way, and lonely. It was really difficult for mum to communicate and get her needs met, or her wants and her needs met, I should say, especially around attending GP clinics or attending, going to see my dad's gravestone or buying anything from the local shop because she couldn't communicate what she wanted.
Sinabi ng mataas na konseho na tumutulong sa komisyon na si Peter Gray. Ang sistema ng aged care ay nahihirapang makitungo sa mga matatandang nagmula sa iba't ibang lahi.
Diversity is a hallmark of humanity. Yet aged care providers and the aged care system as a whole have not always responded to needs that are out of the so-called ordinary. Some needs remain invisible. Barriers of a cultural, linguistic and experiential nature can all too easily intrude between those providing and those receiving care.
Sinabi ni Mary Patetsos, ang hepe ng Federation of Ethnic Communities Councils of Australia sa komisyon, na ang abilidad na makipag-usap ay napaka-critical sa aged care at ang mga serbisyo ng tagasalin ay dapat igarantiya bilang isang pangunahing karapatan.
A lack of communication, a lack of capacity to communicate undermines people's well-being, it undermines people's right to be understood and to understand, and it also undermines their capacity to control their care plans and their experience in care.
Nakatanggap ang komisyon ng mga ulat mula sa mga iba't ibang lahi, kabilang na ang mga may kapansanan, tungkol sa kanilang negatibong karanasan sa aged care. Ayon sa 68 taong gulang na si Elizabeth Kern, ang kakulangan sa pondo ng tagasalin sa sistema ng aged care ay nag-iwan sa kanya at sa iba pa na makaramdam na sila ay pinabayaan at hiniwalay dahil sa kanilang kapansanan at edad. Sinabi naman ni Malloy, ang kanyang karanasan sa mga pasilidad ng aged care ay nagbalik ng mga negatibong pakiramdam ng diskriminasyon na kanyang hinarap nang siya ay bata pa. Sinabi ng health worker na si Samantha Edmonds sa komisyon na ang mga matatandang LGBTQI ay nakaranas ng intensibong diskriminasyon at stigma ng mahabang panahon.
And every time there's a public debate about the rights of LGBTI people, you know, it then builds in and reinforces that trauma that our elders and older people have faced. So we need to ensure that when they're accessing aged care, whether it's residential care or home care, that it in fact is safe for them to be there. It is safe for them to be out, and they don't have to feel that they have to hide who they are when they access those services.
Kabilang din ang kaso ni Heather Brown. Nanirahan siya sa ilang mga ward homes ng estado mula sa edad na 2 at natatakot siya sa potensyal na paglipat sa isang residential care dahil baka ito ay pareho sa mga institusyong kanyang kinalakihan. Nahirapan din ang veteranong si Brian Lynch na nagkaroon ng post-traumatic stress disorder mula sa 14 na taong panunungkulan sa militar. Ayon kay Ginong Gray, ang hamon na matagpo ang mga pangangailangan ng mga multikultural na tao ay lalaki pa.
This is a cohort of Australians who are now reaching the age of need for aged care in increasing numbers. Designing the system for diversity cannot be regarded as merely an incidental matter. It must be a deliberate design feature.
Nakatakda namang magbibigay ng kanyang pinal na ulat ang Royal Commissioner na si Linnell Briggs sa Nobyembre ng susunod na taon.
sbs.com.au